News.
subax wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban, kuwa f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa khamiis 5-ta bisha diseembar sanadka 2024-ka. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: heshiis laga gaaray dagaal beeleed ay dad badan ku dhinteen oo in muddo ah ka socday magaalada Qoryooley. waxaa kaloo maqli doontaan faahfaahin iyo falanqeyn ku saabsan waxa Soomaaliya uu uga dhigan yahay ku biirtaanka heshiiska qaramada midoobay ee ka hortaga dembiyada abaabulan ee caalamiga ah oo dowladda Soomaaliya ay dhowaan ku seexday magaalada Muqdisho.
waxay muujinaysaa Soomaaliya inay tahay waddan sharciga ilaalinaysa, ixtiraamaysa, ee kalana shaqaynaysa bulshada caalamka inteeda kale. waddamada xubnaha ka ah ayay wada shaqayn dhow oo xagga la dagaalanka dembiyada ay wada yeelan doonaan. taana marka waxay xoojinaysaa in Soomaaliya ay hesho saaxiibo si dhow ula shaqeeya la dagaalanka dembiyada agaasiman ama abaaburan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. warbixin ay khamiista maanta soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku eedeysay Israa'iil inay xasuuq u geysatay dadka reer Falastiin ee ku nool marinka Gaza. kooxdan xuquuqda aadanaha ee xaruntooda tahay London ayaa sheegay in gabagabada warbixintooda ay ku saleeyeen kadib bilooyin ay falanqeynayeen dhacdooyinka Gaza iyo hadallada saraakiisha dowladda Israa'iil. warbixinta ayaa ku eedeysay Israa'iil inay si ula kac ah u burburinayso Falastiiniyiinta iyada oo adeegsanaysa weeraro lagu hoobtay, burburin ay ku sameynayso kaabayaasha muhiimka ah ee Gaza, iyo inay si ula kac ah u hor istaagayso in Gaza la geeyo cunto, dawo iyo agabyada kale ee aasaasiga u ah nolosha. Amnesty waxay sheegtay in xadka sharciga ah ee lagu qeexo dembiyada xasuuqa la gaaray muddada uu socday dagaalka weli ka taagan Gaza. Israa'iil ayaa si joogto ah u diiday eedeymo kasta oo xasuuq ah, iyadoo sheegtay inay ixtiraamayso sharciga caalamiga ah, ayna xaq u leedahay inay isdifaacdo kadib weerarkii ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023. weli wax jawaab degdeg ah kama aysan bixinin saraakiisha Israa'iil warbixinta saakii ka soo baxday Amnesty. Israa'iil ayaa Gaza ku qaaday dagaal cirka dhulka iyo badda ah kadib weerarkii Xamaas ee bilowday Oktoobar sanadkii hore. weerarkaas ay Israa'iil sheegtay inay Xamaas ku dishay ilaa 1,200 qof, isla markaana afduubatay 250 Israa'iiliyiin ah. hase yeeshee, duqeymaha cirka ah ee Israa'iil ay ka wado Gaza ayaa la sheegay in lagu dilay ku dhowaad 45,000 oo ruux oo Falastiiniyiin ah, oo u badan dumar iyo caruur. xildhibaanada baarlamaanka ku matala xisbiyada midigta fog iyo bidixda fog ayaa 4-dii shalay ku midoobay diidmada codka kalsoonida ee xukuumadda Faransiiska, taasoo keentay inay iscasilaan ra-iisul wasaare Michel Barnier iyo golihiisa wasiirada. khilaafkan siyaasadeed oo ah mid sii qoto dheeraanaya ayaa ku bilowday muran dhanka miisaaniyadda ah, kaasoo ugu dambeyntii keenay in markii ugu horreysay ay codka kalsoonida ugu weyso xukuumadda Faransiiska tan iyo sanadkii 1906. golaha sharci dejinta faransiiska ayaa mooshinka ka dhanka ahaa xukuumadda ku ansixiyey 311 cod, iyadoo markii hore loo baahnaa 288 cod. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa ku adkaystay in uu xafiiska sii joogi doono ilaa uu ka dhammaysanayo muddo xileedkiisa oo ku eg sanadka 2027, hase yeeshee ku qasbanaan doona inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub. Macron ayaa lagu wadaa inuu khudbad u jeediyo shacabka Faransiiska caawa fiidkii, waxaana la filayaa inuu si degdeg ah ugu dhawaaqo ra'iisul wasaare cusub. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta.
Khilaafka u dhexeeya beelaha lagu heshiisiiyey degmada Qoryo.
Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay, maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku guuleystay xalinta khilaafaadka beelo muddo ku dagaalamayay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Colaadda oo salka ku haysay isku qabsi dhinaca maamulka deegaanka ah ayaa geystay khasaaro, dhimasho, dhaawac iyo barakac badan, waxayna saameyn xoog leh ku yeesheen dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo isu socodka magaalada. Warbixin ku saabsan deminta colaadaasi waxaa noo soo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Khilaafka u dhexeeya beelaha lagu heshiisiiyey degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa muddo soo jiitamayay, wuxuuna sababay dhimasho iyo dhaawac. Odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku guuleystay inay nabad dhex dhigaan beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya degmada Qoryooley. Ciidamada labada dhinac ee dagaalamay ayaa la isku dhafay, waxayna wada ogolaadeen saraakiisha iyo ciidamada inay si nabada magaalada lagu wada noolaado. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre, oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa V O A u sheegay inay soo afjareen dirirtii u dhexeysay beelaha ku dagaalamaya degmada Qoryooley.
Waxaan soo gaarnay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose isbuuc ka hor shanlaatanka bishii Novembar. Isbuucaas waxaa kulankayaleen ee qeybaha kala duwan ee saraakiisha ciidanka ciidamada deegaan ku sugan oo ay dirirtu dhex martay in maamulka intiiba kulan ayaa la yeelnay si goonigooni oo la yeelnay. Ugu dambeyn waxaan ku guuleystay Ilaahay mahadii in aan isku keenay ciidankii oo hal meel isugu keenno saraakiishii ciidanka, in ayagii ay wada hadlaan gorfeyn iyo falanqeyn dheer, kadibna ay wada qaateen nabadda iyo heshiiskii lagu soo gaaray qabtisho, oo si nabada ay ku wada qaateen wada ogola ay ayagoo dhan wada ogol yihiin, aadi aadnay isku marxabeeyeen, iskuna qalbi furteen. Kadibna waxaan sameynay guddi ka shaqeeya amniga oo isku dhafa oo labadii kooxood oo meesha dirta ku martay ka kooban. In guddigaasi ayaa markaad waxay ka shaqeynayaan ciidamadii isir isku dhafi lahaa nabadiina ay ku waari lahayd degmadiina ay ku noqon lahayd mid nabadu iskula nool yahay, dad walaalo isgarabsanaya nabadiidkana lawada dagaala ay u noqon lahayd.
Qoryooley dagaaladu way ku soo noqnoqdeen, beelahana muddo dhowr jeer ayaa la heshiisiyey oo dagaaladooda ay soo cusboonaadeen. Rajada aad ka qabtaan in mar kale halkaasi dagaal uusan ku dhicin ama heshiiskani uu dhaqan galo intay la eg tahay?
Aad iyo aad ayay rajada wanaagsan tahay. Haddeertaan in saraakiishana boqolkiiba boqol kalsooni aad iyo aad u weyn ayay noo muujiyeen. Ayagana waxay leeyihiin insha allah mar dambe ma ay dhici doonta in uu shaqaaqa dambe ay soo laabato ama dhibaato ay isku geystaan dadka walaalaha ah ee wanaagga iyo xushmadda ay ka dhexeysa markii horeba, balse nabadiidka iyo shirqoole ay soo maleegeen dartooda ay isugu dhaceen mar dambena inay soo noqonayna rajaynayna haddii la hadlo.
Waxyaabaha dadkan lagu heshiiyey maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah in xabad dambe aysan degmada aysan ka dhici karin, in waxay doontaan noqoto xataa qori la barwayna xabadiisina aysan ka dhici doonin degmada, sidaas ka lamida in la fuliyo heshiisyadii lagu soo gaaray gobolka Banaadir oo odayaasha dhaqanka ee beelaha kala matalayay ay kusoo gaareen la fuliyo, in sidaasoo kale in wadooyinkii laisku furo, in isdhexgalka ciidanka la sameeyo, in ganacsigii iyo maxalla magaaladiina si nabada lagu wada shaqeysto.
Marka odayaasha dhaqanka labada dhinac ama beelaha ee ku dareerayay degmada Qoryooley heshiiskaasi ma u dhammaayeen?
Aad iyo aaday ugu dhammaayeen. Cid nabadiida oo u shaqeysa nabadiidka taas warkeeda cadeegaysanaysa ma ay jirto in anaga qof walba oo nabadda aanan ogoleyn waxaan u maqaanaa inay yihiin nabadiidka cid u adeegaysa ugus oo cadowga ummadda soomaaliyeedna ah, ayagana cadowgaas tay lamid noqonayaan. Marka dad qaylinaya waa aragnay idaacadaha ka hadlaya nabadda ma rabniyey leh, laakiin waxaan leenaa nabad haddaada rabin oo aad dagaal rabtid, nabadiidka shabaab ayaa dagaal diyaar u ah, ayagaas la aad ayagaasina garabkooda soo istaag, hadaa anagana soo wareys, hadii kalena ayagaasa dagaaldayaa u baahan in la xoreeyo qeyb ka noqon leena.
Xaaladda degmada Qoryooley ayaa haatan degan, waxaana caadi ku soo laabtay socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada. Colaadda ka jirtay degmada Qoryooley ayaa sababtay barakac xooggan kadib markii dagaalo ay ku soo noqnoqdeen degmadaasi, waxaana dagaaladaasi ay salka ku hayeen isqabqabsi dhanka maamulka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan si rasmi ah u sii xiday heshiiska qaramada midoobay ee ka hortaga dembiyada abaabulan ee caalamiga ah ee UNTOC, waxayna noqonaysaa dalkii ugu dambeeyey ee ku biira heshiiskan kadib markii magaalada Muqdisho uu si rasmi ah ugu siixay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. Tallaabadan ayaana ka dhigan in Soomaaliya ay kasoo kabanaysa colaado muddo dheer ay wixii hadda ka dambeeya dalalka qaybta ka ah heshiiskan iska kaashan doonaan ka hortagga dembiyada abaabulan iyo shaqsiyaadka geysta. Dembiyada ugu badan ee caalamiga ah ee xuduudaha ka gudba ee xeerkan uu ka hortagayo ayaa waxaa ka mid ah kuwa argagixisada, ka ganacsiga hubka, daroogada, magafayaasha wax tahriibiya, afduubka, lacag dhaqidda, musuqmaasuqa iyo dembiyada dagaalka, kuwaasoo Soomaali badan ay dhibaato kala kulmeen. Haddaba in Soomaaliya ay ku biirto heshiiskan muxuu uga dhigan yahay dalka? Maxayse yihiin waxyaabaha ay ka faa'iidi doonto? Iyo su'aalo kale ayaan weydiiyey Maxamed Mukhtaar oo ah madaxa Machadka Cilmi Baarista Sibam, horeyna u soo noqday wasiirka batroolka ee Soomaaliya.
Runtii Soomaaliya muddo dheer waxaa lagu eedeyn jiray manaha meel aanu sharciga si fiican ugu shaqeyn, lagu ixtiraamin, meel dembiyada laga soo agaasimo ay u gudbaan wadamada kale ee deriska ah ama badaha Soomaaliya saameeya. Marka in ay ku biirto runtii waa tallaabo dhanka wanaagga ah loo qaaday, sababto waxay muujinaysaa Soomaaliya inay tahay wadan sharciga ilaalinaysa, ixtiraamaysa, kalana shaqeynaysa bulshada caalamka inteeda kale. Wadamada xubnaha ka ah ayay wada shaqeyn dhow oo xagga la dagaalanka dembiyada ay wada yaran doonaan. Taana marka waxay xoojinaysaa in Soomaaliya ay hesho saaxiibo si dhow ula shaqeeya la dagaalanka dembiyada agaasiman ama abaaburan.
Marka ay noqoto gudaha Soomaaliya dembiilayaasha gudaha Soomaaliya wax ka geysta dibadda u dhoofa, waxay u badan tahay Soomaaliya haddii ay codsato dalalka ay tagaan in laga caawiyo oo loo soo qabto. Marka kuwa caalamka dembiga kasoo gala ee laga yaabo inay Soomaaliya ku dhuumanayaan, Soomaaliya awood intee le'eg ayay u leedahay inay qabato oo ay dib u celiso ama dalalka ay kasoo galeen ay ku celiso? Mar haddii xuduudihii iyo badiiba ay furan yihiin oo laga yaabo inay dhinacay doonaan kasoo geli karaan?
Runtii qarsoodi ma aha in Soomaaliya uu culays ka jiro meelmarinta sharciga iyo ilaalintiisa, sidoo kale ilaalinta xuduudaha waxa soo gelaya iyo waxa ka baxayo. Sidoo kale dowladda Soomaaliya maadaama de federaal la qaato wada shaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, manaa inay caqabad ka jiraan taas qarsoodi maaha, balse laakiin ujeedada Soomaaliya kaga mid noqoto waxay tahay, waxay aaminaysaa in caalamkana ay kala shaqeyso ayadana laga saacido sidii shuruucda Soomaaliya ay ku fulin lahayd shuruucdaasna ay u samaysan lahayd. So marka waa wax laga fikirayo, horta waa mustaqbalka dheer ee kuma koobna kaliya waxa hadda taagan. Markay imaado meelmarinta shuruucda sida caalamiga, markay Soomaaliya soo gasho, laba culismo ayaa mar walba soo laalaabto ka jiro oo arrintan ah: kabaasitiga awoodda ay dowladda u leedahay inay ku meelmariso wixii heshiisa soo qaaday, iyo sidoo kale waxaan loo yaqaan coordinationka oo ah isku xirka ama xiriirinta wixii caalamka ka socda iyo waxa Soomaaliya laga rabay sida laysu waafajin lahaa. Labadaas culas ayaa ka jiro, balse tan marka waxa ayda usii dheer arinta musuqmaasuqa sababta musuqmaasuqa dadka sameynaya waa dad awood leh oo macnaha saameyn siyaasadeed leh, saameyn dhaqaale leh. Marka waxay isku dayayaan inaanay shuruucda la meel marin, inaa macnaha ay ka hortagaan wax alaali wixii caqabad ku noqon kara maslaxadooda gaarka ah inay meel maraan. Marka saddexaas arin ayaa Soomaaliya kor imaanayso, balse laakiin waxay tallaabada ugu fiican waxay tahay in loo qaado bal dhankaas, in la dareemo inay muhiim tahay, loona socdo la dagaalanka arrimaha dambiyada abaabulan oo dhan, noocii doonanba ha noqdaan ama ha noqdaan kuwan dadka qaxootiga ha noqdaan ama waxaan loo yaqaano hubka ha noqdaa ama waxyaabaha daraagiska ha noqdaan iyo wixii lamidka oo dhan, lacagaha musuqmaasuqa, waxaasoo dhan in wax laga qaban doono mustaqbalka oo Soomaaliya dhankaas ay u socoto waa arrin fiican.
Soomaaliya heshiiskan waa saxiixday, marka maxay yihiin marka ama ugu waaweyn dembiyada abaabulan ee caalamiga ah ee qaaradaha isaga gudba oo Soomaaliya ma aragtay laga galo? Maxaa ka mid ah dembiyadaas?
Dembiyadu way fara badan yihiin oo abaabulan anaga, laakiin kuwa hadda Soomaaliya taabanaya ee tooska hadda culeyska weyn ugu haya waxaa kamid ah waxaan loo yaqaano qulqulka hubka oo hubka sida sharci darada ee dalka kusoo gelaya ama inta halka inta laga qaadaday meel kale ee loo gudbinayo waa dhibaatada weyn ugu hayso. Sidaan ognahay dhowr jeer waxaa dhacay ama in badda uu kasoo galay ama beriga uu kasoo galay ama Soomaaliya inta laga qaaday meel kale lageyo waa mid arrimaha tahriibka macnaha dee qaxootiga aan u naqaano ama ha noqdaan dad soo dhex maraya ayada laftigeeda oo waddamo kale usii socda ha noqdo ama dad halkan ka hayaamaya ha noqdaan, waa arrimahaas oo kale. Manduriyaasha noocyadeeda kala duwan waxay doonaanba ha ahaadaan ayada laftigeeda, macnaha Soomaaliya waxay dadka qaarkood u arkaan meel lasoo marsiin karo oo dee u nugul maadaama xuduudaha aanay la ilaalin iyo arintan musuqmaasuqa oo ah macnaha dee lacagihii in dalkii laga bixiyo ama ama burcad badeed ha ku imaado ama lacag kaloo si xun inta loo maamulay wadanka laga dhacay ha noqoto, mana waxyaabahaas waa waxyaabaha Soomaaliya ee taabanaya hadda ay la tacaalayso lana filayo inuu sharcigan ay heshiiskan uu ka caawiyo.
Marka sidee Soomaaliya uga faa'iideysan kartaa heshiiskan maadaama ay adag tahay Soomaaliya inay kontaroosho xuduudaheeda gaar ahaan marka ay noqoto dhulka iyo badda?
Soomaaliya sidaa ognahay macnaha heshiisyo badan oo caalamka jira ayay xubin ka tahay. Ujeedada loo socdana waxay tahay in maalin la gaaro in Soomaaliya ay isku filnaato sugitaanka xuduudaheeda, la dagaalanka musuqmaasuqa, la dagaalanka waxyaabahan dambiyada agaasma noocii doonanba ha ahaadaan. Marka horta taas oo marka meesha loo socdo suuragalna maaha in la yiraahdo maadaama aanan hal mar wada fulin karin xubinka ma mid noqonayno. Marka in la dhiso awoodda hay-adaha dowladda, ha noqdo baarlamaanka, ha noqdo hay-adda fulinta, ha noqoto hay-adda sharci dejinta, waa saddexda hay-adooda dowladda loo baahan yahay marka laga hadlayo state building-ka in ay macnaha wax ka qabta. Marka arrimahaas ayaa aan sugay.
Dhibaatooyinka ugu badan Soomaaliya ay wajahayso waxaa ka mid ah dhinaca tahriibka oo kale oo dhalinyaro badan ayay waddanka ay ka tagaan. Dabcan tacdiyo ayaa loo geystaa oo magafayaal ayaa qafaasha, madax furasho ayaa loo qabtaa dad kala gudbinta. Marka arintaas oo kale heshiiskan dembiyada abaabulan oo Soomaaliya ay saxiixday muxuu ka tari karaa ama uu kusoo kordhin karaa oo wanaaga?
Runtii la dagaalanka tahriibka horta waa laba wajo ayuu ka kooban yahay. Horta midda hore oo dee anaga Soomaaliya ha nuqsays waxay tahay inaan dhalinyaradeena fursad u abuurno oo aan keeno duruuf aanay dalka kaga cararin oo aanay macnaha waddanka kaga tegin. Taa horta ku dhigan mas-uuliyadaas Soomaalinimada wayna wada saaran tahay, balse laakiin kamid noqoshahan aan kamid noqonan waxay tahay waxaa jira dad ka ganacsado oo macnaha ajnabi ah oo si fiican helayaan. So marka dagaalka taas ayuu ku saabsan yahay in macnaha wax laga qabto oo aanan loo suuragelin inay ka faa'iidaystaan duruufaha shaqsiyadeed ee dhalinyarada haysato.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Mukhtaar oo madax ka ah xarunta cilmi baarista CBAM, horeyna usoo noqday wasiirkii batroolka ee Soomaaliya oo iigu waramayay qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho. Wasaaradda caafimaadka ee Puntland ayaa la wareegtay warshad soo saari doonta oksijiinta caafimaadka ee isbitaalada ay bukaanada u isticmaalaan, taasoo dhaqaalihii lagu soo iibiyey ay bixiyeen shacabka iyo ganacsatada magaalada Boosaaso oo iskood isu abaabulay. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka Puntland qaybteeda gobolka Bari, Saciid Maxamed Waraabe, ayaa idaacadda v o a u sheegay in warshaddan oo baahi loo qabay ay soo saari doonto oksijiin loogu talagalay caafimaadka, taasoo markii hore bukaanada lacago looga qaadi jiray. wuxuu u waramay wariyaha v o a da Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Oxygentana waa warshad oxygen plant weeye, waxayna soo saari doontaa oxygenta loogu talagalay in loo isticmaalo arrimaha caafimaadka ayaa loo isticmaali doonaa. Dabcan haddaba waa la isticmaalaa, laakiin dee awal oxygentu waxay ahayd wayna yarayd, ganacsiga ayaana loo isticmaali jiray, ganacsi ahaan baa loo iibsan jiray. Laakiin hadda guud ahaan gobolkan bari wuxuu leeyahay oxygen plant loogu talagalay in looga faa'iideeyo arrimaha caafimaadka.
Horey baahi intee le-eg baa loo qabay oxygenkan guud ahaan gobolka?
Niyo oxygenta dee faa'iideeda waxaa ka garan karaysaa magacay wadato, oo oxygentu waa hawada aan neefsanayno weeye. Dabcanna inta badan waxaa loo isticmaalaa badbaadinta bukaanka, loo isticmaalaa qalinada, loo isticmaalaa dadka neeftu ay dhibaataynaysa ayaa loo isticmaalaa. Waa badbaado, marka oxygen haddaad maqashid waa badbaado bini aadan weeye. Baahideeduna ma aha baahi dhammaata, waa baahi joogta ah oo ka mid a baahiyaha caafimaadka caadiga ah. Innagii aan soo saaranayno oo warshaddii halkaa noo taallo oo aan ganacsi ahaana loo iibinayno, dabcan dhaqaalo badan ku bixi jiray, laakiin hadda iyadii ay shaqaynayso oo la isticmaalayo oo bulshada lagu badbaadinayo inagu aan leenahay, intaasaa wax weyn ah oo guud ahaan gobolkan maadaama uu yahay gobol aada u ballaaran oo gobollada guud ahaan ugu weyn Soomaaliya Puntland ugu weyn uu yahay, bulshadiisuna aada u ballaaran tahay, adeega caafimaadka ee public iyo privatekuna aada u ballaaran yahay. Waxaan rajaynaynaa in faa'iido badan ay bulshada u tari doonto.
Oxygenkan in la keeno oo lasoo iibiyo yaa iska kaashaday?
Dabcan oxygentan dee baahi bay ka mid ahayd baahiyaha caafimaadka oo taagan. Kabacdina anaga wasaaradda caafimaad ahaan gobolka bari iyo wasaaradda dhexe waxaan iska kaashanay inaan kulan la qaadanay ganacsatada ku sugan gobolkan bari reer Puntland. Kabacdina waxaan u bandhignay baahida in oxygentan loo baahan yahay, iyaguna way soo dhaweeyeen, wayna nagala qayb qaateen, waana soo iibiyeen. Haddana waxay inoo taallaa Boosaaso. Sidoo kale waxaa dowladda Puntland ay bixisay dhulkii iyo meeshii laga dhisi lahaa. Sidoo kale waxaan dhismo uga helnay mid ka mid ah hay-adaha maxalliga ah oo iyadu sabab u ahayd in la dhiso. Marka beyskii laga dhisi lahaana waa loo dhisay, oxygentiina waa la keenay. Haddana waxaa hawada kusoo jira injiin loogu talagalay oo ilaa 150 kV ah in iyada lagu istaaro, iyadu ay iska leedahay oo korontada keliya si aan loogu halleynin. Marka process iyo dadaal iyo codsi xagga wasaaradda caafimaadka ka yimid gobolka bari iyo wasaaradda dhexe buu ahaa. Ilaahayna waa nagu guuleeyey, ganacsiyadeena waa soo dhaweeyeen, waana uga mahadcelinaynaa runtii sida inoo ajiibeen iyo si hawsha ugu istaageen, waana ku mahadsan yihiin.
Waya dictor, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Saciid Maxamed Waraabe. Marar badan ayaa dhacday bulsho intay lacag iska ururiyaan qalab soo iibiyaan oo haddana la rabeeyey in iyagii lagu celiyo oo si bilaasha loogu shaqeeyo. Mararka qaarkood waxaa laga soo sheegaa gobollada Soomaaliya iyo guud ahaan qeyba ka mid a Puntland oo kale in haddana oxygenkii ama qalabkan noocan lamid a in bulshadii dib looga iibiyo ama dhaqaale laga siisiyo. Tani maxay kaga duwanaanaysaa?
Horta bulshadu marka ay maal gashanaysa caafimaadkeeda ama markay maal gashanayso wax iyada dan u ah, macnaheedu ma aha in waxaas uu noqonayo wax meel iska yaalla oo sidii bariiskii loo quudanaya ma aha. Shaygan hadduusan xanaane helin, hadduusan shaqaalaha gacanta ku haysan mushaar helin, haddaanu maintenance helin, haddaanu spare party helin, haddaanu koronto iyo biyo helin, haddaanu sidaa u shaqaynayn ma sii jiri karo. Marka way kala duwan tahay shacabka loogu adeegaya iyo sidee loogu adeegaya way kala duwan tahay. Marka shacabka loogu adeegaya waxaana isticmaalaya oo ay gaar u tahay adeega caafimaadka. Dabcan private ma noqonayso wax qodad leeyahay ma aha, oo dee public weeye.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Saciid Maxamed Waraabe oo u waramayay wariyaha v o a da ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana Garowe, dadweynaha reer Garowe ayaa aad uga helay dukaan dhowaan markii ugu horreysay laga furay magaaladaasi oo wax kasta oo yaala ku iibiya $1. Dadweyne aad u badan ayaa ku soo xoomay markii dukaankaasi la furay. Warbixintan waxaa Garowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
dukaankan oo dhowaan laga furay magaalada Garowe laguna magacaabo Bafa $1 store ayaa ganacsatada hirgelisay ay sheegeen in wax kasta oo yaala ay yihiin $1. Arintan waxa ay keentay in dadweynaha ay soo jiidato
inaa businesskan furo. Marka hore wuxuu ku yimid marka aragna magaalada Sicil Bararka xun ka jira, dadkii inay kala baxbaxeen, dabadabaqad aadeen. Marka waxaan ku fikirnay inaan u samayno $1 store oo markaas qof walba uu imaan karo ku adeegan karo, sida dadka danyartale, dadka wax haystaba. Marka businesskan wuxuu ahaa business loo baahnaa magaalada.
Dadka ayaa isweydiinaya sababta ay ganacsatadan ay u sameeyeen qiimo dhimistan aadka u weyn. Qaybtood waxay isweydiinayeen maxaa ka qaldanaan kara alaabta oo ganacsatada ay aad qiimahoodu hoos ugu dhigeen?
Waa su-aalaha ugu horeeya marka businesska furnay oo dadku aad isku weydiinaya suuqa ay dadka noo yimidba. Marka dadka anaga u sheegnay waxa ku dhacay alaabtan waa alaab quality leh, waxayna u badan tahay alaabteedu bagaash shopping kuna way yaraa saas ay tahay shopping ka hataa dheedka ba ku yaraa xilligu soo baxay xilligu dhacayo. Marka dadku waa run waxay dhaheen alaabtan waxa ka khaldan camal oo kale maadaama magaalada laga helay shay $1 ah markii anaga la fiirsanaa alaabta hayno. Ta kale brandigaana oo brand adduunka dhan ka jira $1 store anaga ugu horeyna kaliya garow maxaa la bintaa oo ku cusub yahay Soomaaliya.
Dad aad u fara badan ayaa yimid markii ganacsatada ay si toos ah u fureen kadib muddo badan oo la hadalhayay, waxaana dadweynaha oo aad u fara badnaa ku adkaatay in si sahlan ay ku dukaameystaan iyadoo weliba maamulka dukaanka ay isku dayeen inay hagaan.
Nuuxa waxaa ka mid a dukaanka ku markaa fureenay waxaan ku fikirnay inuu ahaa dukaan normal u noqon doono, dadku caadi u soo galaan, caadi uga baxaan, dadka inta qaabili karaa inoo imaan karaan. Laakiin markaan furnay wuxuu noqday of crowd, inta filaynay 4 jibaar baa weyn baa dhihi karnaa. Marka waxaan ugu adkaatay dadkii inay soo galaan oo adeegtaan oo baxaan. Marka maalmihii hore caqabada waxaa la kulanay ah dadkii customer-ka inay gudaha soo galin oo adeegtaan oo si normal u baxaan. Marka waxaa marka caqabadahaas hor yimaadeen waxaan bilownay inaan jarno boonooyin oo dadka dhana subax 5 imaada inta boono haysta unba u shaqayn karnaa.
Haddaba maxaa soo jiitay dadka faraha badan ee feelka dheer u galay inay dukaameystaan?
Meheradan waxa yaalo waxyaalahan banaanka magaalada laga keeno oo annaga yani dhib bay nagu ahayd inaan helno. Hadda waxaan ku helnay lacag qiimo jaban wixii aad helaysid, yani haddana yani wax walbaan dhihi karaa waxyaalahan badan ma leeyin tar fiican.
Arrimaha kale la isweydiinayo ayaa ahayd in wax faa'iido ah ay ka helayaan iyo in kale ganacsatada hirgelisay iyadoo alaabta la canshuuray lagana keenay dalka dibadiisa. Arintan ayaan mar kale weydiiyay.
Marka anaga gabdhaha isla furnay businesskan dhinaca baahida may imaan kaliya waxay tahay inaan dadka u danayno oo dadku dukaankan uu noqdo dukaamada adduunka dukaan ka mid ah $1 store ah. Marka waxaan isku daynay inaan waxba saarsan bashaydo oo bontowan aan faa'iido ka raadino in wixii socda alaabta dadka gataan annagana wax yar aan faa'iidno. Ana wax baan dadka saarsan haddii sida saxda u gadi lahayn alaabtada aan gadmaana gadmeen oo sida ganacsada kale ahaan lahay waxa laga yaabaa 2-3 sano alaabta meesha noo saarnaato. Marka taasaa keenaysa inaan qatisino.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Cid kaygana abaan way gooshe ah urda gamam le raw chaay ni gamaguro galil yada cid kaygana abaan way gooshe deyankee so badan hadad garasha leeda godilama aulaati I love you I love you, I do it, I love you, I do it, I'm back on my own. Good lonely, my hero. Think of all good, 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 good.
heestaasi uu ku luuqayo Faysal Cumar Bushteeg ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Tani idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo. I'm going to go to the hospital.